Assalomu alaykum qadirdon. Suhbatimizni boshlashdan oldin e'tiboringizga Masihning tabiatini va nima uchun yerga kelganini tasdiqlaydigan bir oyatni havola qilsam. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorligidan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. U inson qiyofasida yashab, o'zini past tutdi. Endi esa bir savolga birgalikda javob bersak. Nima uchun Iso Masih Quddusga xachir minib keldi? Mattoq xabarining 21 bob, 5 oyatda shunday yozilgan. Quddus xalqiga ayting, mana shohingiz kelyapti. Kamtarindir shohingiz. U eshakning ustida, ha, eshakning bolasini, xotikni minib kelyapti. Bu voqeada Iso Masih shaharga kirishdan oldin 2 shogirdini eshak olib kelish uchun qishloqqa yuboradi.
U shogirdlariga qaysi qishloqqa borishini va qaysi uydan o'sha eshakni olib kelishini va uy egasidan qanday so'rash kerakligini ham aniq qilib aytadi. U o'sha damda Quddusga tantanali ravishda kirish kerak edi. Ammo u nega otni tanlamadi? Iso Masih otni emas, eshakni tanlaganining 3 sababi bor edi. Eng avvalo, u Zakariyo 9-bob 9-oyatda yozilgan bashoratni amalga oshirishi kerak edi. Bu kamtarin jonivor tinchlik ramzi ham edi. Muqaddas kalomda otlar tilga olinganda doim shohlar va janglar bilan bog'liq holda ishlatilgan. Eshak esa oddiy odamlarning ulovi edi. U kamtarinlik va oddiylikning ramzi ham edi. Eshaklar o'sha vaqtlarda ham uydagi og'ir ishlarda, qishloq xo'jaligida va savdoda juda qo'l kelgan. Yuqoridagi oyatda aytilganidek, u Xudoga teng hurmatni tutib turmadi. O'z ulug'ligidan kechib, oddiy inson kabi bo'ldi.
Shunday ekan, oddiy inson kabi Quddusga oddiy xalqning ulovi bo'lgan eshakda kelish ham tabiiy. U Quddusga shoh bo'lib kirib keldi. Ammo hamma shohlar kabi qon va qilich bilan kirgani yo'q. U kamtargina bo'lib, tinchlik ramzi bo'lgan eshakda kirdi. Oddiy xalqning ko'pchiligi uni ustoz, rabbi yoki masih deb bilsa ham, ulamolar va farzilar unga ma'lum vaqtgacha jiddiy e'tibor qilmadilar. Albatta, xalq shovqin suron qilib, uning kelishini iliq kutib olgani ulamolarga yoqmagan. Chunki kalomda ular Isodan atrofdagilarni jim qilishni so'raganlar. Masihni bunday olqishlar bilan va Zaburdagi oyatlar bilan kutib olgan xalqning ko'pchiligi Zakariyoda yozilgan bashoratdan boxabar edi. Haqiqiy shoh va Masih shunday usulda kelishi kerakligini ham bilardilar.
Keyingi sababi xalqning o'sha paytdagi holatini ko'rsatish uchun bo'lsa kerak. Bilasizki, eshak doim og'ir ishlarni qilish uchun ishlatilgan. Xalq ham o'sha davrda rimliklarning zulmidan, ularning talablaridan holdan toygan edi. Eshakdek ustilarida og'ir yuk bilan hayotning faqat rangsiz qismida yashayotgan edilar. Rim hukmronligi ostidagi oddiy xalq juda qashshoq yashardi. Chindan ham din ulamolari yoki farzilar emas, oddiy xalq Masihning kelishini intiqlik bilan kutayotgan paytlar edi. Azizlarim, biz berayotgan ma'lumotlar o'ylab topilgan emas. Bularning bari Xudoning kalomida yozilgan. Bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga kirsangiz, bundan ham qiziqarli va haqiqat bo'lgan dalillarni topasiz. Keyingi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.